សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាបកកណ្ដាលអំណាចរំលឹកខូបរណសេពីធ្នូដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាខូបវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រារព្ធខូប41ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្ការរណសេពីធ្នូនៅសាលសន្និសីទចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថ្ងៃពីធ្នូថាជាថ្ងៃវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាចំណែកយុវជនសង្កេតឃើញថាថ្ងៃពីធ្នូមិនទទួលបានការចាប់អរំពីយុវជនទេក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាននាំគ្នាប្រារព្ធខួបទី41ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតរណសេរីពីធ្នូដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាបុព្វហេតុនៃការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេរីសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាលោកហេងសំរិនជាអ្នកដឹកនាំរំលឹកខូបរណសេរីពីធ្នូហើយលោកបានចាត់ទុកថារណសេរីពីធ្នូបានរំដោះនិងសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នានិងបានស្ដារកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនៅគ្រប់ទិសទីធ្វើឲ្យមាតុភូមិកម្ពុជាមានការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនសែនមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខូបពីធ្នូនៅឆ្នាំនេះទេតែលោកបានបង្ហោះសារអបអរសាទរខូបទី41ឆ្នាំនៃថ្ងៃរណសេរីពីធ្នូនេះដែរលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាពីធ្នូជាថ្ងៃដែលខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិមួយក្រុមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅស្រុកស្នូលខេត្តកោះចេះដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការរំដោះជាតិចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកថ្ងៃទី2ធ្នូជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យក្នុងការផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមតែសម្រាប់បកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគអាងថា2ធ្នូជាថ្ងៃវៀតណាមចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជារណសេរី2ធ្នូឬរណសេរីសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាមានឈ្មោះដើមថារណសេរីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978នៅភូមិជើងក្លេឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានកសាងស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មួយនៅទីនោះដើម្បីរំលឹកពីថ្ងៃ2ធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំបកកណ្ដាលអំណាចតែងនាំគ្នាទៅប្រពខខូប2ធ្នូនៅទីតាំងនោះហើយកាលពីខូបលើកទី40ក្នុងឆ្នាំ2018គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចូលរួមប្រារព្ធកម្មវិធីជាមួយគ្នារណសេរី2ធ្នូនេះទទួលបានការជ្រោមជ្រែងនិងឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងផ ផ្នែកកងទ័ពសភាវុធនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមពីប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមក៏មិនភ្លេចឲ្យកម្ពុជាដឹងគុណខ្លួនដែរគឺបានឲ្យកម្ពុជាសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យបានគ្រប់ខាតក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសរុបមិនតិចជាង17កន្លែងទេត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញសាងសង់ឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017កាសែត Vietnam News រាយការណ៍ថាដើម្បីអបអរខួបលើកទី50ឆ្នាំនៃចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ទៅ7.8លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើការជួសជុលការលម្អស្ទូបមិត្តភាពទាំងនេះឡើងវិញសំណុំរឿងលោកកំសខាត្រូវបញ្ជូនទៅកាត់ក្តីទីបំផុតចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកំសខាប្រធានអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិទៅជំនុំជម្រះដោយពំបានលើកលែងការចោទប្រកាន់តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៃការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃណានោះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នោះទេសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំហើយទាំងនោះតែឈានដល់ការជំនុំជម្រះសមត្ថកិច្ចបានចូលទៅចាប់លោកកឹមសុខាដល់គេហដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី2រំលងអាធ្រានឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុងបាត់ចោតសន្ធិសិភាពជាមួយបរទេសដែលសម្ដៅថាលោកលួចទៅសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាអំពើក្បត់ជាតិស្នងការថាសាលាធម្មសភាវត្តប្រាសាទគោកចកបាក់រំលំប្រោះធ្វើខុសបច្ចេកទេសលោកទឹកណារងស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបប្រាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាសាលាធម្មសភាក្នុងវត្តប្រាសាទគោកចកបានបាក់រំលំគឺដោយសារតែការសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់ការតាមនីតិវិធីចំពោះការកសាងខុសបច្ចេកទេសនេះលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបថាអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តអំពីមូលហេតុនៃការបាក់រលំសាលាធម្មសភានេះលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺទាំងគ្រឹះទាំងអីប្រហែលជាមានការខ្វះខាតតិចតួចដែរលោកបន្តថាក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋបាលខេត្តអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអ្នកមកការនិងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសំណងខុសបច្ចេកទេសនេះលោកអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ដូចនេះថាជាធម្មតាទេមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងយើងត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបើតាមលោកទឹកនរងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ចប់ការកាយរោគជនរងគ្រោះនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូដោយសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះត្រូវបានយកចេញពីគំនរអាគារបាក់រលំនោះអស់ហើយសាលាធម្មសភានៃវត្តប្រាសាទគោកចកស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដែលកំពុងដំណើរការចាក់បេតុងបានបាក់រលំនៅម៉ោងជាង4រសៀលថ្ងៃទី2ខែធ្នូរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលត្រូវបានយកចេញពីគំនរអាគារបាក់រលំនេះមាន16អង្គអ្នកដោយក្នុងនោះមាន3អ្នកបានស្លាប់3អ្នករបួសធ្ងន់និង10អ្នករបួសស្រាលព្រះសង្ឃ2អង្គក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើនជាជាងសំណង់បច្ចុប្បន្នអ្នករបួសកំពុងសម្រាកជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបញ្ចប់ក្រុមងារអង្គញានាយនគរបាលជាតិថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នាយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់និងនាយនគរបាលចំនួន36រូបនាយនគរបាលជាតិថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នាយនគរបាលជាតិចន្ទខ្ពស់និងនាយនគរបាលចំនួន36រូបបានបញ្ចប់ក្រមងារជាអង្គញាហើយព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអង្គញាពីនាយនគរបាលចន្ទខ្ពស់និងនាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍គ្រប់ខណ្ឌនគរបាលជាតិកម្ពុជា36រូបនេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យនៅល្ងាចថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះស្រូវក្នុងខែចំនួន8ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតខណៈមានការបារម្ភខ្វះទឹកប្រើប្រចាំថ្ងៃអញ្ញាធូខេតនិងមន្ត្រីកសិកម្មកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបូមទឹកជួយសង្គ្រោះស្រូវស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនខណៈស្រូវស្រែនៅក្នុងខែចំនួន8ដែលខែខ្លះមានស្រូវរឹបប៉ុន្តែតាកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកនៅពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅពេលខាងមុខ លោកកែវីនៅក្នុងពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់ថាស្រូវដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះខាតទាំងនោះគឺជាប្រភេទស្រូវធ្ងន់ចំរដូវវស្សានិងស្រូវប្រាំងធ្វើលើកទី1ដែលមានក្នុងខេត្តព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យត្បូងឃ្មុំកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តបាត់ដំបងលោកបន្តថាលោកកំពុងប្រមូលព័ត៌មានអំពីចំនួនស្រូវស្រែដែលត្រូវជួបគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះខាតទាំងនោះគណៈខេត្តបាត់ដំបងមានជាង 10,000 ហិកតានិងខេត្តកំពង់ចាមមានជាង 10,000 ហិកតាមន្ត្រីរូបនេះបន្ថែមថាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយដែលអះអាងថាស្រូវក្នុងខេត្តទាំងនោះបានរងការខូចខាតនៅឡើយទេគណៈប្រភពទឹកដូចជានៅតាមបឹងប្រឡាយនិងព្រៃជាដើមរួមទាំងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទូទាំងគឺនៅមានទឹកនៅឡើយហើយក្រសួងធនធានទឹកក៏ទើបសម្រេចឲ្យបញ្ចេញទឹកឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីបូមបញ្ចូលទៅក្នុងស្រោចទាំងនោះលោកថាយើងបានបញ្ចូលទឹកនៅអាងកំពីងពួយដើម្បីសង្គ្រោះស្រូវជាង 10,000 ហិកតានៅក្នុងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រសួងធនធានទឹកថាផ្លឹងនាំទឹកចេញពីអាងទឹកកំពីងពួយទៅសង្គ្រោះស្រូវទាំងនឹងឲ្យដល់ស្រុកថ្មគោលគឺប្រហែល27គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែការបញ្ចេញទឹកនឹងគឺយើងប្រើប្រាស់លក្ខណៈសន្សំសំចៃដោយសារយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រដូវខាងមុខលោកបន្តថាយើងត្រៀមទឹកនឹងគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងគឺប្រើក្នុងចុងរដូវនេះផងហើយនឹងរដូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះផងយើងអាចសន្សំសំចៃទឹកខ្លាំងដោយតាមការព្យាករណ៍វាប្រហែលអត់មានភ្លៀងកក់ខែហើយបើគ្មានភ្លៀងកក់ខែមែនវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនទឹកដែលបង្វែរចូលទៅក្នុងអាងនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាំងពីរដូវវស្សាគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋផងយើងប្រើប្រាស់ខ្ជិះខ្ជីទេព្រោះខ្លាចខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយកាលពីឆ្នាំ2016កាលពីឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋជាង2លានក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយពេលនោះបានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរដឹកទឹកពីកន្លែងផ្សេងយកទៅផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនៅពេលនោះគឺដោយសារកម្ពុជាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតក្រោមឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុ El Nino ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុមួយមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលោកឈឹមវោជារាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងបាននិយាយកាលពីសម្ញថានៅស្រុកថ្មគោលគឺមានស្រូវចំនួន 11,400 ហិកតាបានជួបគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកប៉ុន្តែមន្ត្រីខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្រុករួមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មក៏បានចុះទៅដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីស្វែងរកទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងស្រែទាំងនោះដោយទឹកមួយផ្នែកនាំចេញពីអាងទឹកកំពីងពួយនៅស្រុកបាណន់និងមួយផ្នែកទៀតចេញពីទឹកស្ទឹងនៅស្រុកអូវែលបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ឡើងរកនឹងអងបានទេព្រលឹងមេមេបងផងសួស្រីឡើងរកបានឬបានណាថ្លៃ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកណាសណាល់នៅតែនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីរបស់ One News Colmar Brutton Poll ការគាំទ្ររបស់ណាសណាល់បាន 46% ថយ 1% Labor នៅបន្ទាប់បាន 39% ថយ 1% Green នឹងបាន 7% New Zealand Firstបាន 4% នៅនឹងរីឯគណៈបកដតីទៀតមានគណៈបកម៉ៅរីបាន 1% នៅនឹង Act បាន 2% កើន 1% New Conservative បាន 1% កើន 1% The Opportunity Party បាន 1% នៅនឹងការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ទៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបើគិតជាចំនួនអាសនៈវិញ National និង X រួមគ្នាបាន61កៅអីហើយ Labor រួមជាមួយ New Zealand First បាន59កៅអីព័ត៌មានអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកបរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Canberraដោយមិននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនលោក Morrison គ្រាន់បានលើកឡើងពីការលូកដៃចូលជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសដែលមានមកពីគ្រប់ប្រភពខុសគ្នានិងដែលការគម្រាមកំហែងនោះមានការវិវាទលោក Morrison បានបន្ថែមថាចំណុចថ្មីមួយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ក្រមការងារមួយនេះគឺការរួមសហការរវាងស្ថាប័នប៉ូលីសនិងគ្រប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងអស់ដើម្បីទប់នឹងការគំរាមកំហែងពីក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីវែកអត្តសញ្ញាណក្នុងគោលដៅប្តឹងទៅតុលាការឬបណ្តេញភ្នាក់ងារបរទេសទាំងនោះចេញពីទឹកដីអូស្ត្រាលីការប្រកាសបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារមួយដើម្បីប្រឆាំងទប់នឹងការលូកដៃពីបរទេសពេលនេះបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមានព័ត៌មានធ្លាយចេញពីលោកWong Li Chiang ដែលបានតាំងខ្លួនជាអតីតចារកិច្ចចិនផ្ដាច់ខ្លួនម្នាក់សមសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅអូស្ត្រាលីលោក Wong Li Chiang បានរៀបរាប់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីនិងអង្គភាពប្រឆាំងចារកម្មអូស្ត្រាលីពីអត្តសញ្ញាណនិងរបៀបធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់ចិនដើម្បីជ្រៀតជ្រែកនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនៅមុនលោក Wong Li Chiang អតីតប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងចារកម្មអូស្ត្រាលីលោក Duncan Lewis ដែលទើបលាចុះពីតំណែងក្នុងខែកញ្ញាបានចោទចិនពីបទចង់គ្រប់គ្រងនយោបាយអូស្ត្រាលីតាមរយៈចារកម្មនិងជ្រៀតជ្រែកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋអំណាចអូស្ត្រាលីកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើព័ត៌មានដែលថាចិនប្រហែលជាបានព្យាយាមប្រើទឹកលុយតាក់ទងអ្នកជំនួញអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនម្នាក់ឈ្មោះ Bonic Zoa ដើម្បីជួយរូបគេឲ្យជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីតែបើតាមមើលទៅលោក Bonic Zoa ដែលជាអ្នកជំនួញរថយន្តទំនើបនិងជាសមាជិកគណៈបកសេរីរបស់លោក Morrison ប្រហែលជាបានបដិសេធនឹងសំណើរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Morrison បានចាត់ទុករឿងរ៉ាវនេះជារឿងគួរឲ្យបារម្ភពន់ពេកចំណែកចិនវិញក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងពីការភូតកុហកលៀបពណ៌និងបានចោទអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីអង្គការនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅអូស្ត្រាលីពីបទក្លែងបន្លំរឿងចារកម្មចិនសេតវិមានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះតែតិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងនោះទេធានគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌នៃរដ្ឋសភាលោក Cheryl Nadler បានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី Trump និងមេធាវីរបស់លោកឲ្យចូលរួមក្នុងសវនាការលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការនេះស្របពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនេះឈានចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទោះបីជាគ្មាននរណារំពឹងថាលោកត្រាំនឹងចូលរួមដោយសារតែលោកគ្រោងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅជិតទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ដោយក៏មេធាវីសេតវិមានលោកផេតស៊ីប៉ូឡុនបានបដិសេធមិនចូលរួមផងដែរលោកស៊ីប៉ូឡុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោកណេតឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាតាមយុត្តិធម៌គេមិនអាចរំពឹងថាពួកយើងនឹងចូលរួមក្នុងសវនាការនេះទេនៅពេលដែលមិនទាន់មានការកំណត់ឈ្មោះសាស្ត្រីណាម្នាក់នៅឡើយនិងនៅពេលដែលគេនៅមិនច្បាស់អំពីថាតើគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភានឹងអាចផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៅនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមរយៈសវនាការបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះលោកស៊ីប៉ូឡូនបានបន្ថែមថាលោកនឹងឆ្លើយតបនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះអំពីថាតើសេតវិមាននឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការលើកក្រោយៗទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកនីតឡាបានធានាចំពោះលោកត្រាំនឹងមេធាវីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងលិខិតអញ្ជើញកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកបដិញ្ញាធានាឲ្យមាននៅដំណើរការមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបរិសុទ្ធអាឡម៉ង់ម្នាក់ស្លាប់ដោយជំងឺកម្របន្ទាប់ពីឆ្កែលិតបរិសុទ្ធវ័យ63ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់បានស្លាប់ដោយសារតែឆ្លងជំងឺដ៏កម្រម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីឆ្កែរបស់គាត់លិតវិជ្ជបណ្ឌិតបានប្រមានឲ្យម្ចាស់សัตว์ចិញ្ចឹមទាំងអស់ឲ្យស្វែងការព្យាបាលជាបន្ទាន់ប្រសិនបើជាពួកគេមានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធំបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បរិសុទ្ធរងគ្រោះនោះបានឆ្លងជំងឺដ៏កម្រតាមរយៈការចម្លងបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងមាត់ឆ្កែបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងមាត់ឆ្កែនឹងឆ្មាអាចចម្លងតាមរយៈការខាំរបស់ឆ្កែឬឆ្មាប៉ុន្តែបរិសុទ្ធរងគ្រោះមិនបានត្រូវឆ្កែខាំនោះឡើយតាមរបាយការណ៍ថាដំបូងឡើយគាត់គ្រាន់តែមានរោគសញ្ញាដូចកើតផ្ដាសាយធំហើយក្រោយមកក៏វិវត្តទៅជំងឺជាំស្បែកធ្ងន់ធ្ងរបរិសុទ្ធខាងលើត្រូវបានគេព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែដុនដាបទៅនិងបានស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញសាកសពកូនឆ្កែមួយក្បាលអាយុ 18,000 ឆ្នាំនៅមានទម្រង់ល្អឥតខ្ចោះសាកសពកូនឆ្កែមួយក្បាលត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញហើយទម្រង់ខ្លួនវានៅរក្សាបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការឆ្កល់យ៉ាងខ្លាំងសាកសពកូនឆ្កែនោះមានអាយុកាល 18,000 ឆ្នាំវាត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីនៅទីក្រុងយ៉ាគូស្ទស្ថិតនៅភាគខាងកើតតំបន់ស៊ីបេរីរោមច្រមុះនិងធ្មេញរបស់វាត្រូវបានរក្សាយ៉ាងល្អ ដោយប្រើប្រាស់កាបូនដើម្បីកំណត់អាយុកាលរបស់វាអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាពី Genetic របស់ប្រទេសស៊ុយអែតអាចបញ្ជាក់បានថាសាកសពរបស់កូនឆ្កែនោះបានកកអស់រយៈពេល 18,000 ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការពិនិត្យលើ DNA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវាគឺជាអម្បូរចចឬឆ្កែឆ្កែស្រុកនៅសម័យបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេគិតថាផ្សាំងចេញពីឆ្កែចចប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថានៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2017ការសិក្សាមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទស្សនវដ្ដីទំនាក់ទំនងធម្មជាតិបានរកឃើញថាឆ្កែសម័យទំនើបនិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេផ្សាំចេញពីពពួកឆ្កែចចក20,000ឆ្នាំទៅ40,000ឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុន Panasonic ចាក់ចេញពីអាជីវកម្មផលិតបន្ទះឈើក្រុមហ៊ុន Electronic Panasonic របស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងចាក់ចេញពីអាជីវកម្មផលិតកម្មឧបករណ៍ពាក់កណ្តាលចម្លង Semiconductor ដោយលក់អាជីវកម្មដែលមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងការលក់អាជីវកម្មនេះបង្ហាញពីការបញ្ចប់អាជីវកម្មដែលធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះរបស់ជប៉ុនដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាក្រុមហ៊ុនធំមួយខាងផលិតបន្ទះឈើនៅលើពិភពលោកក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និង1990 Panasonic បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងលក់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Panasonic Semiconductor Solution ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Nuvoton របស់កោះតៃវ៉ាន់ដោយការលក់នេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថា Panasonic នឹងទទួលបានប្រាក់$250,000,000ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានឲ្យដឹងថាវាគឺជាវិធីប្រសើរបំផុតក្នុងគ្រាដែលមានការប្រកួតប្រជែងតានតឹងជាមួយការពង្រីកការវិនិយោគនិងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាគូប្រជែងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនេះបានកត់ត្រាការខាតបង់ប្រតិបត្តិការចំនួន$215,000,000សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលបញ្ចប់នៅខែមិថុនាថៃស្រាវជ្រាវបញ្ហាក្រោយអង្គរការម្លិះខ្លួនមិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតធៀបនឹងកម្ពុជានិងវៀតណាមថៃចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនក្រោយពីបរាជ័យក្នុងការដណ្ដើមពានរង្វាន់ប្រទេសផលិតអង្គរក្រអូបល្អបំផុតរបស់ពិភពលោករាជាណាចក្រថៃបានតាំងចិត្តជាថ្មីក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលើចំណុចខ្សោយនិងកង្វះខាតដែលធ្វើឲ្យផលិតផលអង្គររបស់ខ្លួនធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលពីឆ្នាំជាប់គ្នានៅពីក្រោយនៃបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bangkok Post លោកប្រធានសមាគមនាំចេញអង្គរថៃបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មុនថៃបានឈរលើលំដាប់កំពូលជាអ្នកនាំអង្គរចេញអង្គរគុណភាពរបស់ពិភពលោកហើយនឹងបានលក់អង្គរគ្រប់មុខដែលខ្លួនបានផលិតទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចនាមរបស់ប្រទេសក្នុងនាមជាអ្នកផលិតអង្គរដែលមានគុណភាពនិងអង្គរក្រអូបរបស់ពិភពលោកកំពុងតែរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែការកង្វះខាតនៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងអ្នកនាំចេញអង្គររបស់ថៃរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់អង្គរផលិតដោយប្រទេសវៀតណាមបានទទួលចំណាត់ជាអង្គរល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះខណៈនៅឆ្នាំមុនចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនេះត្រូវបានទៅកម្ពុជានេះមានន័យថាអង្គរថៃបានបាត់បង់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសផលិតអង្គរល្អបំផុត2ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយលោកថានៅឆ្នាំ2019វៀតណាមឈ្នះការប្រកួតប្រជែងអ្នកនាំចេញអង្គរល្អបំផុតសកលដោយសារតែវៀតណាមបានបន្តអភិវឌ្ឍអង្គររបស់ខ្លួនទាំងលើគុណភាពនិងភាពធន់ជ chia bí xe nú lẹ khả nạ bí xe rô bò ông cô Việt Nam miền khlân cổ ốp xài. Hai bà chai gà tế nâng bà rì mán khổng ca bà lật rô bò Việt Nam có căn tái bàn chrán chiêng môn tử tiệt.
មួយយើងមេទុកស្អីគេនាំឲ្យកើតទុកធំជាងគេហ្នឹងមួយគឺការប្រកាន់ហួងហែងច្រើនដល់ពេលអញកាន់តែធំទៅទើសកាន់តែច្រើនគេនិយាយលឿនតិចម្បានគេមិនគោរពម្បានឯងជាម៉ែឯងជាមេឯងជាប្រធានត្រូវតែគោរពអញ anh chỉ bong thôi ta đáp anh chẳng thể đó là bây giờ kia mình đáp anh đang tục khăn mình tên mà rồi cái thằng đó là bây giờ anh miền hái vì chả bắt đầu mà côn anh phục quân anh trộp anh là bỏ ấy ấy sắp ta thở ta bán là lừa anh thằng ơ đó bây kia mình thưa tam chất khuôn ai nướng cái thằng cả tục khăn khăn rứ có rồi bỏ đây xâm quân thằng ខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនឹងវាវិនិច្ឆ័យបាត់បង់អ្នកណាមកលួចមកឆក់ទៅនឹងវាការទុកខ្លាំងមែនតើតែម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាទុកខ្លាំងវាតលកាត់បថយអញនឹងតិចមកបើទោះជាអញជាម្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងថាអូមិនមែនកូននឹងចេះតែស្ដាប់អញរហូតទេហើយដល់តែពេលនិយាយប្ដីប្ដៅដោយទឹកចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅអស់ពីចិត្តពីថ្លើមមក ហើយដល់និយាយមិនបានអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងថាប្រឹងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះដល់និយាយមិនបានទៅជាជេរទៅជាស្ដីទៅជាវាយវាទៅជារឿងខុសទៅវិញដល់អាអញនឹងធំពេកចេះហើយគេត្រូវតែធ្វើតាមអាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាតលកាត់បថយអាស្មិមានះទិដ្ឋិនឹងការប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងមកចុះមកទាបតិចមកយើងមានទ្រព្យយើងមានសម្បត្តិប្រពន្ធមានគ្រួសារប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាប្តីប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែននៅតែអាញ់រហូតចឹងទេវាអាចបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ព្រាត់រស់ព្រាត់ស្លាប់គេចោលគេលួចគេឆក់គេប្លន់អីចឹងទៅហើយបើយើងប្រកាន់មុំហ្នឹងដល់ពេលរបស់ហ្នឹងបាត់ទៅទុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាតលបថយអាញ់នឹងទីទាំងទៅតាមរយៈការពិចារណាថារបស់ហ្នឹងវាមិនទៀងវាមិនទាត់វាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលហើយយើងមិនប្រកាន់មិនហួងហែងច្រើនអាហ្នឹងអាសេចក្តីទុកហ្នឹងក៏មិនសូវច្រើនដែរអរគុណច្រើន
រិស័តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងពធនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាតភភាពសូមលើកយកពាក្យថាពុទ្ធជាណានាមកបកស្រាយជូនញាតិញោមបានជាទីស្ដាប់ដោយសារយើងជាអ្នកគោរពជឿនៅពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្គាល់នៅប្រគុណរបស់បិតារបស់យើងពលគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើសិនបើយើងមិនបានស្គាល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេជួនកាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏អាចមានជំនឿខ្លះក៏អាចមានការប្រែប្រួល អញ្ចឹងបានជាត្រូវតែយល់ដឹងអំពីប្រគុណរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងហើយពាក្យថាពុទ្ធជាណានានេះជាសំណួរមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកបានចោទនិងឆ្លើយនឹងរកទីបំផុតអត់ឃើញទេដោយសារពាក្យថាពុទ្ធនឹងគឺក្តោបយកនូវគុណធម៌มันអាចពិពណ៌នាបានប៉ុណ្ណោះនឹងមួយទៅហើយមួយទៀតបើយើងកំណត់នៅនិយមន័យពាក្យថាពុទ្ធនឹងគឺសំដៅយកអ្នកត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្រេចនៅការភ្ញាក់រលឹកអ្នកដែលចេញចាកនៅអវិជ្ជាដែលដឹកនាំព្រះអង្គឲ្យបន្តកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាបន្តទៅទៀតនឹងហើយការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនេះមិនមែនជាការមួយងាយទេប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមែនជាការបំរុងសម្រាប់បុគ្គលណាដែលអាចទទួលបាននូវការត្រាស់ដឹងដែរប្រសិនបើមិនបានបំពេញនៅពោធិចិត្តបារមីធម៌ឬក៏ការព្យាយាមឲ្យដល់កម្រិតទេនឹងក៏មិនអាចបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធបានដែរនឹងមួយតែមួយទៀតការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងទៀតសោតក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកមិនបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផ្ដាច់មុខទេនឹងអាស្រ័យលើបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានបំណងមានពោធិចិត្តនឹងហើយការបំពេញបារមីធម៌ឲ្យបានត្រាស់ដឹងទៅពេញគ្រប់សពទៅនឹងអាចបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយនឹងរឿងទី2រឿងទី3ការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងទៀតសោតដោយចម្រើនពរខាងដើមនេះថាមិនមែនជារឿងដែលងាយទេហើយក៏មិនមែនបុគ្គលគ្រប់រូបអាចធ្វើបានដែរប៉ុណ្ណាអ្នកដែលមានបំណងត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគឺត្រូវតែបំពេញនូវការព្យាយាមដ៏សុក្រិតជាទីបំផុតទី1គឺការអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យមានអធិពលលើអ្វីៗសពយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងលោកនឹងហើយបើសិនបើចិត្តនឹងមានសភាពទន់ជ្រាយមិនមានគុណវុឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់ទេមានន័យថាអានឹងអត់អាចសម្រេចបាននូវការត្រាស់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានបំណងសម្រេចបាននូវការត្រាស់ដឹងនឹងគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងត្រូវតែចិត្តនឹងគឺមានឥទ្ធិពលលើអ្វីៗទាំងអស់នឹងរឿងទី1រឿងទី2ត្រូវបង្ខាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានមានន័យថាត្រូវទប់ចិត្តអប់រំចិត្តសូម្បីចិត្តនឹងកំឲ្យទៅភ្លើតភ្លើនទៅឆក់តោងនៅអ្វីដែលជារឿងមិនល្អនឹងក៏អត់ទេមានន័យត្រូវបង្ខាំងចិត្តនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគុណធម៌ទើបអាចសម្រេចបានដល់ការត្រាស់ដឹងនឹងទី2កិច្ចដែលបុគ្គលឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ប្រពុទ្ធិស័តលោកបានបំពេញនឹងរឿងទី3ការព្យាយាមដើម្បីសម្រេចបាននូវការត្រាស់ដឹងនេះគឺជាការព្យាយាមមួយដែលវិស័យវត្ថុជនយើងមិនអាចធ្វើបានហើយបើសិនបើយើងជាវត្ថុជនអាចធ្វើបានមានន័យថារឿងហ្នឹងគឺมันជាលក្ខណៈអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងបានជាវិស័យរបស់ព្រះពោធិសត្វវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះលោកមានការព្យាយាមនឹងតឹងរឹងជាទីបំផុតហើយមនុស្សសាមញ្ញឬក៏មនុស្សទូទៅមិនអាចធ្វើបានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនឹងការព្យាយាមទោះបីជួបឧបសគ្គជួបការលំបាកឬក៏បញ្ហាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងអស់នោះមិនអាចរារាំងនៅប្រតិយឬក៏ការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យឈប់ឲ្យផ្អាកបានទេប៉ុន្តែនឹងដែលយើងមើលវីរភាពរបស់ព្រះអង្គកាលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងឃើញថាគ្រប់ជាតិកំណើតទាំងអស់នោះព្រះអង្គលោកមានការព្យាយាមដ៏តាំងតែងសុគ្រិតជាទីបំផុតប៉ុណ្ណាស្ទើរតែគ្រប់ជាតិនឹងចំណុចទី3ប៉ុណ្ណាចំណុចទី4គឺត្រូវបដិញ្ញាចិត្តឬក៏តាំងចិត្តដាច់ខាតចំពោះទិសដៅបំណងដែលខ្លួនត្រូវដើរត្រូវធ្វើនឹងទៅបីមានមារមានអកុសលនឹងវាក្របដណ្ដប់ឬក៏ទប់ស្កាត់រារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការតាំងចិត្តនឹងគឺដាច់ខាតនឹងតែម្ដងត្រូវតែសម្រេចបានការត្រាស់ដឹងនឹងជាចំណុចទី4សម្រាប់គុណធម៌ដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងនឹងហើយចំណុចទី5នោះយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលមានបំណងសម្រេចបានការត្រាស់ដឹង ឬក៏យើងហៅថាពពុរិស័តហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីសុខសម្រាប់គ្រួសារនិងដើម្បីដូរយកនៃការត្រាស់ដឹងហើយយកការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្រោចស្រង់ពិភពលោកឬក៏មនុស្សជាតិឲ្យមានការយល់ដឹងត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដើម្បីរំដោះបង់នៃសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងលោកហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងចោលនឹងទោះបីសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងពីផ្លូវសំភារៈក្តីសេចក្តីសុខកើតឡើងពីផ្លូវចិត្តក្តីនឹងគឺព្រះបរមពុទ្ធិស័កឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកលះបង់នូវសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងលោកសម្លឹងមើលមនុស្សទូទៅទាំងអស់នឹងក្នុងសង្គមប្រសិនបើមនុស្សយើងទាំងអស់នឹងទោះបីថាអ្នកបំពេញការងារជាផ្លូវរត់ក្តីប្រសិនបើយើងបងអោនចិត្តឬក៏លើកទឹះដៅធ្វើចិត្តបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនឯងដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់សង្គមដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិហ្នឹងគឺចំណុចទី5ប៉ុណ្ណាហើយចំណុចទី6ដើម្បីបានសម្រេចបាននូវការត្រាស់ដឹងគឺមានន័យថាត្រូវពិសោធន៍ត្រូវសិក្សាត្រូវស្រាវជ្រាវត្រូវបដិបត្តិខ្លួនឯងដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងខាងក្រៅមានន័យថាឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅជុំកាលទៅអ្នកខ្លះនឹងឯសំបីយើងក្នុងសង្គមក៏ដោយប្រសិនបើយើងចង់ចេះដឹងរៀនសូត្រនឹងចង់បានសញ្ញាបត្រហើយយើងពឹងផ្អែកលើអ្នកដតីឲ្យទៅសេឲ្យអានឹងសញ្ញាបត្រនឹងទោះបីបានក៏អត់មានគុណវុឌ្ឍិដែរអត់មានគុណភាពទេយ៉ាងណាមិញពុទ្ធលោកលោកត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌នឹងក៏ព្រះអង្គមិនបានពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងខាងក្រៅទេព្រះអង្គលោកពិសោធន៍លោកដើរដោយខ្លួនឯងលោកព្យាយាមស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងនឹងដែរជាពលិកម្មមួយដែលព្រះអង្គត្រូវបំពេញត្រូវធ្វើទើបបានសម្រេចបាននូវការត្រាស់ដឹងសម្បីបារមីធម៌របស់ព្រះអង្គក៏ដោយហ្នឹងព្រះអង្គលោកប្រឹងប្រែងនឹងខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងពេលណាដែលបារមីធម៌បានសពគ្រប់ព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងពេលដែលបានត្រាស់ដឹងនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពិភពលោកទាំងមូលគេមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាកំណត់នៅនិយមន័យអ្នកខ្លះទៅបានកំណត់នៅនិយមន័យពាក្យថាពុទ្ធនឹងដោយន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកនឹងរកពាក្យណាមួយប្រើឲ្យត្រូវថាពុទ្ធជាណាឲ្យត្រូវប្រកាសគឺអាចទេដោយសារក្តោបយកនូវគុណធម៌នឹងវាជ្រាលជ្រៅពេកប៉ុណ្ណា
គ្រួងជីវិតខ្ញុំអើហើយបានសប្បាយគាត់គឺគ្រួងឋានខ្ញុំយ៉ាងមានគុណឧត្តមរកអ្វីផ្ទឹមមិនបានទេ
នេះជារឿងធម្មតា
ឆ្នាំ8ទៀតផងណាថ្លៃទើបខ្ញុំសប្បាយហើយពីរោគី
ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយកុំអាលអញ្ជើញទៅណា
យ៉ាមិនដ
ែរគ្មានអ្នកនាងទេខ្ញុំនេះប្រកបជីឈឺវិញទៀតហើយ
Thank you.
យខ្ញុំជាព្រមទាំងឆ្នាំពេទ្យទៀតផងណាថ្លៃទៅខ្ញុំសប្បាយហើយពីរោគី
ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយខ្ញុំអើអញ្ជើញទៅណាជាជឿវិញទៀតហើយ
លន់នល់បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1966លោកលន់នល់មិនដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈម្ដងណាទេពីមុនមកលោកធ្លាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន2ដងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំង2ដងនោះលោកលន់នល់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ2ឬ300សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានភ្លាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានបង្កើតបរិរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកលន់នល់ប្រការនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកលន់នល់និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេពួកនេះនាំគ្នាដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនព្រមទទួលយកការសុំលាលែងនោះឡើយប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅដើមខែមករាឆ្នាំ1967សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់យាងទៅប្រទេសបារាំងឆ្លៀតឱកាសនៃព្រះរាជអវត្តមាននៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកលន់នល់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តខណ្ឌនានានៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងរយៈពេលនេះវិបត្តិនៅតំបន់សំឡូតក៏បានផ្ទុះឡើងដែរមានអំណះអំណាងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះមូលហេតុនៃវិបត្តិសំឡូតនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាវិបត្តិនេះកើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបានចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាកសិករលក់ស្រូវឲ្យរដ្ឋក្នុងតម្លៃថោកជាងតម្លៃនៅទីផ្សារសេរីការបង្ខិតបង្ខំទៅលើប្រជាកសិករពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់បានធ្វើឲ្យកសិករងើបបះបោររួចក៏បានសម្លាប់កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ស្លាប់អស់ពីអ្នកអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាមូលហេតុសំខាន់គឺមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ប្រងរឹបអូសយកដីពីកសិករនៅតំបន់សំឡូតនេះទៅសង់រោងចក្រផលិតស្ករសទើបប្រជាកសិករខ្លះនាំគ្នាបះបោរឡើងទោះបីជាវិបត្តិសំឡូតកើតឡើងដោយសារមូលហេតុណាក៏ដោយចុះគេបានចាត់ទុកថានេះគឺជាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនៅតំបន់នេះដែលធ្វើឲ្យកសិករច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវិបត្តិសំឡូតនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកំពុងតែគង់នៅឯប្រទេសបារាំងឯណោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីវិបត្តិនេះនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថានភាពច្របូកច្របល់នោះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះបានវិញឡើយសិស្សនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រងព្រាតទៀនទីឲ្យដកលោកលន់នល់ចេញពីតំណែងនិងសូមឲ្យដកកងកម្លាំងដែលលោកលន់នល់បានដាក់ពង្រាយនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះចេញឲ្យអស់ពីខេត្តនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយដែលមានចលនាបះបោរដ៏ធំកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លួនឯងការបះបោរពីមុនមកសុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេសទាំងអស់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងការបះបោរនេះដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់និងបន្ទាប់មកទៀតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាកសិកររាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងវិបត្តិសំឡូតនេះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានគេចោទថាជាពួកក្រហមកុម្មុយនីសក្បត់ជាតិឬជាភ្នាក់ងារបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសលេះប្រហាក់ប្រហែលនេះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលដែលពួកនេះកាន់អំណាចនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979 មនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវបានពួកនេះសម្លាប់ដោយវិធីផ្សេងផ្សេងហើយដោយចោទថាជាពួកសេរីក្បត់ជាតិឬជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមេខ្មែរក្រហមឃីវសំផនរួមជាមួយនឹងហ៊ូយុនព្រមទាំងកសិករជាច្រើនអ្នកទៀតបាននាំគ្នារត់ចូលព្រៃនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដោយគេចពីការប៉ុនប៉ងចាប់សម្លាប់ចោលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1967សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់សម្រេចដកលោកលន់ណុលចេញពីតំណែងរួចដាក់លោកសុនសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសវិញ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា